xeyir olsun. Bura 101.7 FM-dir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Sizinlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, səhər tezdən paytaxtda çiskin olacaq, günortadan sonra hava tutulacaq, axşam narın yağış yağacaq.
Rayonlarda da hava duman olacaq, axşam qısa müddətli yağış yağa bilər. Əksər rayonlarda şərq küləyi əsəcək, 15-20 dərəcə isti olacaq.
Saat 9 olan baş xəbərlər. Bu gecə Bakıda Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsində silahlı basqın olub.
Beynəlxalq jurnalist təşkilatları Eynullah Fətullayevə verilən cəzanı pisləyirlər.
Bugündən Amerika səfirliyi fəaliyyətini bərpa edə bilər. Səfir Endorsi belə deyib.
Amerika heç də İrana hücum etmək ərəfəsində deyil. Ağ Evin sözçüsü Dana Perino belə deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Bu gecə Heydər Əliyev prospektində Şəfa stadionu ilə üzbəyüz Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsinə silahlı basqın olub. Aynəsi məlumatına görə maskalı şəxslər məntəqə işçilərindən qorxudublar, pulları aparıblar. Bu, son bir ayda Azərbaycanda baş verən üçüncü silahlı basqın hesab olunur. Bir qədər əvvəl Azərpoçtun Gəncə filialına və Bakıdakı Abu Petrol yanacaq doldurma məntəqəsinə silahlı basqın olmuşdu. Bugün çıxan Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsinə hücum vaxtı basqınçılar yanacaq doldurma məntəqəsinin operatorunu güllələyiblər, ondan sonra pulları götürüblər. Bu barədə ətraflı qəzetlərin icmalında məlumat verəcəyik.
Dünən gündəlik və real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə 8 il yarım iş kəsilib, hökm onun əvvəl cəzası ilə nəzərə alınmaqla hesablanılıb. Bundan başqa baş redaktor Vergilər Nazirliyinə 250 min manat pul da ödəməlidir. Bu barədə də birazdan ətraflı danışacağıq.
Beynəlxalq jurnalist təşkilatları məhkəmənin hökmünü pisləyiblər. Amerikadakı jurnalistlərin müdafiə mərkəzi Eynullah Fətullayevin həbsini Azərbaycanda jurnalistlərin siyasi motivlərlə təqib edilməsi prosesinin davamı adlandırıb. Təşkilatın Avropa və Orta Asiya bölməsinin koordinatoru Nina Agnyanovanın Azadlıq Radiosuna dedikləri.
We call on Azerbaijani authorities to drop all.
Biz Azərbaycan hakimiyyətini çağırırıq ki, Eynullah Fətullayevə qarşı ittihamları ləğv eləsin, azadlığa buraxsınlar onu və onun baş redaktoru olan qəzetlərin fəaliyyəti bərpa olunsun.
Since his persecution started in the spring.
Nina Agnyanova, hökmü sərhədsiz reportyorlar birliyi də pisləyib. Birliyin Avropa və keçmiş Sovet Respublikaları üzrə nümayəndəsi Elza Vidal Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu çox uzun müddət olan həbsdir. Halbuki ona qarşı ittihamlar təsdiqlənməyib. Onun terrorda günahlandırmasını təsdiqləyən heç bir hansı sənəd yoxdur. Elza Vidal deyib ki, onlar jurnalistlərin Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə üst tutmaq niyyətini dəstəkləyəcəklər.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi bugündən fəaliyyətini qismən bərpa eləyəcək. Bunu jurnalistlərlə söhbətində səfir Endors deyib.
Biz təhlükəsizliyə olan hədələrə tam ciddi yanaşırıq. Lakin onlar bizi öz işimizi davam etməkdən daşındırə bilməz.
Endors. Oktyabrın 29-unda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məlumat yaymışdı ki, Bakıdakı Amerika, Britaniya səfirliklərinə və bir sıra dövlət qurumlarına qarşı hazırlanan müthiş terror səhvinin qarşısını alıblar. Bundan sonra hər iki səfirliyin fəaliyyəti dayandırılmışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycan prezidenti isə deyir ki, ölkədə təhlükəsizlik və sabitlik ən yüksək səviyyədədir, bundan sonra da qorunub saxlanılacaq. Prezident İlham Əliyev bunu dünən xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin təlim-tədris mərkəzinin açılışında deyib. İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycanda təhlükəsizlik məsələlərinə cavabdehlik daşıyan bütün qurumlar səmərəli işləyirlər.
Amerika heç də İrana hücum etmək ərəfəsində deyil. Bunu Ağ Evin sözçüsü Dana Perino deyib. O deyib ki, Ağ Ev tam aydınlıq gətirir ki, insanlar fikirləşməsinlər ki, prezident İrana hücum əmri verməyə hazırlaşır. Perino deyib ki, onlar istəyirlər ki, məsələ diplomatik yolla həll olunsun.
Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch Myanmar hökumətinin 10 yaşlı uşaqları orduya aparmaqda günahlandırır. Təşkilatın son hesabatında deyilir ki, Myanmarda o qədər ümitsizlik yaşanır ki, ordudakı fərariliyin xəstəliyinin qarşısı satın alınan uşaqlarla doldurulur. Təşkilat deyib ki, həmin uşaqları döyürlər, onlarla əsl məhkumlar kimi davranırlar. Hökumət isə deyilənləri qəbul eləmir.
Bugün gözlənilir ki, 2004-cü ildə Madriddə qatar partlatmaqda ittiham olunan 28 nəfərə hökm oxunsun. 2004-cü ildə İspaniyanın paytaxtında 4 şəhər ətrafı qatarda törədilən partlayışlarda 200-ə yaxın adam ölüb, 2000 adam isə yaralanıb. Bu, Əl-Qaidənin Avropada törətdi ən şiddətli terror hesab olunur. İttiham olunanlar deyirlər ki, onlar İspaniyada baza yaradıblarmış və onların hərəkət verici qüvvəsi Əl-Qaida olub. Onlardan onu İspaniyalı, qalanları isə mərak etmişlərdir.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu xəbərləri idi. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10-da 101.7 FM-də efirdə olacaq. Xəbər ətərsə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qanunla Azərbaycanda ehtiyatsızlıq eləyib adam öldürəndə 2 ildən 6 ilə qədər iş düşür. Bilə-bilə qəsdən adam öldürməyə görə 7-15 il cəza kəsilir. Cinayət məcəlləsində yazılıb ki, zorlamaya görə 4-8 il iş düşür. Dünən jurnalist Zeynullah Fətullayevə yazısına görə 8 il yarım iş verdilər.
Özünə demokratik deyən ölkələrdə sözə görə adamları tutmurlar. Deyirlər ki, bu söz azadlığı hüququnu pozmaq deməkdir. Azərbaycanın adı beynəlxalq siyahıda onsuz da mətbuatın vəziyyətinə görə pislər siyahısında idi. Bundan sonra necə olacaq? Kəbran Dilavərini dinləyək.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev 8 il 6 ay azadlıqdan məhrum edildi. Bu cəzaya onun əvvəl böhtana görə ittiham olunduğu 2 il yarımlıq cəzası da birləşdirilir. Eynullah Fətullayev terrorla hədələmə, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayınma maddələri ilə ittiham olundu. Hakim dedi ki, bu maddələrin üçü də məhkəmədə sübut olundu. Onun dediyinə görə Eynullah Fətullayev İran-Amerika müharibəsi olarsa terrorçular Bakıda neftli əraziləri və dövlət strukturlarını partladacaq yazması ilə cəmaatı qorxudub. Hakim dedi ki, bu məqalə terrorla hədələmə deməkdir. Eynullah Fətullayevin başqa bir yazısı isə Lənkəran haqqındadır. Hakim dedi ki, bu yazı ilə baş redaktor milli ədavəti qızışdırıb. Həmin yazıda etnik talışların sosial və vəziyyətinin ağırlığından da bəhs olunur. Üçüncü maddə isə vergidən yayınma ilə bağlıdır. Hakim dedi ki, gündəlik və real Azərbaycan qəzetləri vergiləri vaxtında ödəməyib. 242 mindən artıq məbləğin vergidən gizlədib. Məhkəmənin hökmünə görə Eynullah Fətullayev cəzasını ümumi rejimdə cəza çəkmə yerində çəkəcək. O 242 min manat vergilər nazirliyinə də ödəməlidir. Hökmə görə qəzetin redaksiyasından götürülmüş 25 kompüter də dövlətin hesabına keçəcək. Eynullah Fətullayevin vəkili İsaxan Aşrov deyir ki, hakimin hökmdə baş redaktorun yazılarını sübut kimi götürməsi elə onun yazılarına görə həbs olunmasının göstəricisidir.
Qanunsuz, əsassız, ədalətsiz. Ona görə ki, Fətullayev hakimin sadaladığı cinayətlərin heç birini törətmədi. Fətullayev sadəcə olaraq söz azadlığının qurbanı oldu.
İsaxan Aşrov, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə bir neçə həmkarı ilə qapı arxasında qalmışdı. Onları məhkəməyə buraxmamışdılar.
Bizi buraxmadılar zala və biz məcbur olduq küçədə gözləyək ki, bu hökm çıxarılsın və siz çıxarsınız zaldan. Bu özü-özlüyündə də bir göstəricidir. Əgər məhkəmə açıqdır, hüquq müdafiəçisi ilk növbədə o zala girməlidir. Eynullah tutulan gündən bu günə qədər bütün beynəlxalq təşkilatlar bu jurnalistin müdafiəsinə qalxıb. Bütün bunların üstündən cızıq çəkərək Azərbaycan məhkəmələri sifarişli hökm çıxararaq onu həbsxanaya atmaqla Azərbaycanı daha da aşağıladı. Azərbaycanın indi adı ən pis demokratiyadan uzaq, söz azadlığı müdafiə olunmayan bir ölkələr sırasında bəlkə də ən birinci yerdə olacaq. Çünki artıq bu göstəricini biz bugün gördük.
Səidə Qocamanlı. Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev isə deyir ki, o bir oxucu kimi Eynullahın yazılarında ittiham üçün əsas ola biləcəyi məqam görməyib.
Bu absurd bir məsələdir.
Emin Fətullayev. Müdafiə tərəfi bu hökmdən 20 gün müddətinə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət verəcək. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist peşə fəaliyyətinə görə həbsdədir.
Kəbirən Dilavərinin
xəbəri. Eynullah Fətullayev barəsində çıxarılan cəzanı necə qiymətləndirirsiniz? Belə bir sualla Azadlıq Radiosu nöqtə saytında soru da keçirilir. 21% hesab edir ki, ədalətlidir, bu buna cəzaya layiqdir. Amma 40%-ə yaxın hesab edir ki, siyasi sifarişdir. Təxminən 32% də ədalətsiz qərar hesab edir baş redaktora kəsilən hökmü. O qədər də hesab edir ki, bu məsələ onu maraqlandırmır.
Bugün çıxan şəhər qəzetləri də bu mövzunu baş yazısı ediblər. Onların əksəriyyətini baş yazısı Eynullah Fətullayevə 8 il yarım iş verilməsi ilə bağlıdır. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Arzu Abdullayeva, Eynullah Fətullayevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva Yeni Müsavat qəzetinə müsahibə verib, deyib ki, çalışacaqlar ki, bundan sonra Eynullah Fətullayevi vicdan məhbusu kimi tanısınlar. Çünki əgər bu baş versə, onda vicdan məhbusu beynəlxalq normativlərə görə şərtsiz buraxılmalıdır. İnsanlar bu status alan kimi dərhal türmənin qapıları açılır və onlar azadlığa buraxılırlar. Arzu Abdullayeva deyir ki, indi Helsinki Vətəndaş Assambleyası və Amnesty International təşkilatı bu barədə iş aparırlar. Qəzetlərdə başqa yazılar da var. Kreml Ermənistanın intensiv silahlandırmağa başlayır. Ayna qəzeti yazır bunu.
Yerim Savat qəzeti Bakıda yanacaq doldurma məntəqəsinə hücumla bağlı ətraflı yazı dərc eləyib.
Qobustanda qanlı qiyam olub, bunu Azadlıq qəzeti dərc eləyib.
Qarbaçov Edər Əliyev və suiqəst hazırlayırmış. Ekspres qəzeti deyir bunu.
Və İlham Əliyev yeni bir sərəncam verib, qəzetlərin icmalı birazdan olacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Dünən Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetinin baş redaktoruna 8 il yarım iş kəsdilər. Amma dünyada isə media elə bir qüvvət çevrilir ki, hökumətlər istəsələr də ona təsir edə bilmirlər. Qəzet zəncirləri sındırıb, indi dünyaya göstərən qəzetlərdən danışır.
Qəzeti oxumaq lazım deyil, o özü sizə yazılanların hamısını oxuyacaq. Nəinki oxuyacaq, hətta göstərəcək də. Göstərən qəzet indi daha möcüzə hesab olunmur. Dünya qəzetlərinin çoxunun televiziya variantı internetdə yayımlanır.
İndi Böyük Britaniyada kimin ürək istəyirsə televiziya aça bilər. Özü də buna milyonlarla dollar pul lazım deyil. 3 manat pul, bir kamera, bir də yaxşı kompüter. Yəni, Web TV, İnternet TV hökumət sənə təzyiq edə bilmir. Ürəyin istədiyini çəkirsən, yayırsan. Özü də belə TV-lər reklamdan da pis qazanmırlar.
İndi Böyük Britaniyada 80-dən çox internet televiziya var. Siz necə? İstəsəniz web televiziya aça bilərsinizmi? İnternet televiziyası yarada bilərsinizmi? Bu nə dərəcədə gəlirli biznes olacaq? Bu suallara biz səhər saat 8-dəki xəbərətlərdə cavab axtarmışıq. Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyaları Mərkəzinin direktoru Osman Gündüz idi qonağımız. Osman müəllim, Azərbaycanda biz bunun analoqlarını artıq görürük. Hətta Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında da belə bir imkan var ki, biz reportajları həm də çəkib yerləşdirə bilirik. Reportajları bizim saytda izləmək mümkündür. Azərbaycanda web tipi açmağa qanun icazə verirmi?
Əlbəttə, yəni bununla bağlı ən azı konkret onu demək olar ki, icazə verilməyənlə bağlı hər hansı bir müddəa bizim qanunluq və qanunvericilik bazasında yoxdur. Bir daha təkrarlayıram ki, yəni bunun icazə verilməməsindən bağlı, qadağan olunmasından bağlı heç bir müddəa yoxdur. Bizə televizyon fəaliyyətinin tənzimlənməsindən bağlı qanunvericilik var. Həmin qanunvericilikdə konkret lisensiyalaşdırılan, icazə verilən, deyək ki, TV fəaliyyətindən bağlı sahələr konkret göstərilibdir. Deyək ki, efir yayımından bağlıdır, peyk yayımından bağlıdır, kadr yayımından bağlıdır və s. Amma internet üzərindən yayınla bağlı hansısa bir məhdudiyyətin qoyulması, icazənin verilməsindən bağlı müddət orada nəzərə tutulmayıbdır. O cümlədən dünyada da bununla bağlı, bir məsələ siz elə tamamilə düzgün dediniz ki, qeyd etdiniz ki, yəni bununla bağlı elə bir, yəni bu ayrı bir informasiyadır. Yəni olmasın, deyək ki, mətn informasiyası, deyək ki, şəkil, audio və s. Bu da videodur, bu da videonun yayılmasıdır.
Bəs Osman müəllim, lisensiya proseduru nə dərəcədə, lisensiya lazımdır mı buna?
Klassik deyək ki, bizim çap media ilə bu elektron media yeganə bir fərq ondan ibarətdir ki, burada tezlik resursundan istifadə olunur. Vəssalam, qalan bütün prosedurlar, bütün hər şey eynidir. Tezlik resursu da dövlətə məxsusdur və məhduddur. Məhz bu lisensiyalaşmanın kökündə duran əsas məqam, əsas prinsipu tezlikdən bağlıdır. Yəni məhz məhdud olan, deyək ki, hamıya çatmayan, dövlətə məxsus olan, deyək ki, konkret bir zolaqda yayımlamağa icazə ilə bağlı tezcə verilir. İndi bu internet üzərindən fəaliyyət varsa, internetdə bu yayılsa və bunu hər bir adam edə bilirsə və yaxud da burada deyək ki, bir müəyyən bir başqasının hüquqlarını, deyək ki, başqasının bir məkanına girmək yoxdur, elektromagnet şüalanması yoxdur, heç bir şey yoxdur. Burada söhbət nəyin lisensiyalaşmasından gedir, o qaranlıqdır. Yəni, nə lisensiyalaşacaq? Məsələn, kim bu qədər şeyin lisensiyalaşması mümkün olmuş? Yəni, burada bir məntiqsizlik var.
Osman müəllim, bu internetin sürəti ilə bağlı Azərbaycanda həmişə problemlərdən danışılır. Televiziyada təbii ki, yəni sürətli internet olan yerdə daha mümkündür. Azərbaycanda necə? Yəni internetin sürəti imkan verir mi ki?
Tamamilə doğrudur. Azərbaycan tamamilə düzdür. Azərbaycanda bu internet TV-nin qarşısını alan yeganə bir məqam ola bilər ki, o da internetin özünün keyfiyyətlə bağlı məsələ. Yəni, internet dünya təcrübəsinə baxsaq görərik ki, internet TV o ölkələrdə inkişaf edib ki, orada geniş zolaqlı qoşulma, yəni sürətli qoşulma 50%-dən yuxarıdır. Bizdə geniş zolaqlı qoşulma azasa deyək ki, 5-6%, lab olsun 10%. Yəni 10% internet TV geniş zolaqlı internetin üzərində otura bilər. Yəni əgər burada 5-10 faiz varsa, bu mən ona görə məsələn bir haşiyə çıxıb demək istəyirəm ki, əgər bizdə yəni bax geniş zolaqlı internet yoxdur. Deyək ki, elə bir internet TV açmağa istəyənlərin də deyək ki, belə bir rəqabəti hiss olunmur. Yəni burada bir ajiyyatlar yoxdur. Belə bunun fövqündə, bunun tənzimlənməsinə cəhdlər göstərilməsi, nə dərəcədə məntiqdir, bu mənim üçün qalandır.
Yəni biz kim tərəfindən cəhdlər göstərilməsi?
Milli Tələrəli Şurası tərəfindən. Yəni dünyada bir oturuşmuş qayda qanun var. Yəni birinci fəaliyyət başlayır. Müəyyən münasibətlər formalaşır. İndi deyək ki, hüquqçular, dövlət idarələrinə baxırlar ki, hə, bu bazar artıq formalaşıbdır. Bu bazarda müəyyən qayda qanunlar yaratmanın vaxtı çatıbdır. Bizdə bazar yox.
Osman Əlim, siz maraqlı məsələyə toxundunuz, bazar məsələsi. İndi məsələ burasındadır ki, bir şey istehsal eləmək üçün gərək bazar olsun. Azərbaycan burada bir məlumat verir. Nə qədər hissəsi bu internet TV-dən faydalana bilər? Yəni nə qədər adam var ki, onların geniş zolaqlı yayma çıxışı var və onlar internetdən ümumiyyətlə internet istifadəçilərini sayır.
Mən hesab edirəm ki, ancaq barmaqla sayıla bilər. Barmaqla, məsələn, 1000, 2000, 3000, 10000, tutaq ki, və salam. Yəni, bu ancaq məhdud bir çərçivədir.
Hökumət əgər istəyirsə web TV yaxud da internet üzərindən video yayım genişləsin, onda internet istifadəçilərini sayartmalıdır, belədirmi?
Bəli, internet istifadəçilərinin sayı artmalıdır və birinci növbədə, indi bizdə düzünü deyək, yəni baxanda bir 10% qədər əhali interneti istifadə edirsə, bu hansısa bir 1 milyona qədərdir. Amma indi burada məsələ olur ki, bu keyfiyyətsiz internet, yəni bu internetin üzərindən, deyək ki, normal, keyfiyyətli video təsvirlər, televiziya təsvirlər, yəni almaq qeyri mümkündür. Yəni ona görə birinci mən hesab edirəm ki, internetin keyfiyyətinin artırılması qarşısında qalmaq lazımdır. Yəni internetdə bizdə hələlik çox təəssüf edirəm ki, son dövrlərdə bizdə internet nə qədər sürətli inkişaf etsə də, yəni bu keyfiyyətlə bağlı məsələ həll olunmur. Bunun da kökündə duran məsələ bu bazarda hələlik sərbəst azad rəqabətin olmamasıdır.
Azad rəqabətə nə mane olur Esmanın?
Yəni bizdə indi bilirsiniz, burada monopoliya var, insançılıq var. Azərbaycan internet trafikinə ölkəyə qlobal dünyadan Azərbaycanın sərhəddini keçib ölkəyə daxil olan bir internet trafiki var. Bu trafik bir şirkətin nəzarəti altındadır. Baxmayaraq ilk başda Bakıda 30-40 provayder fəaliyyət göstərir. Bu 30-40 provayderin hamısı internet trafikini bir şirkətdən alır. Yəni küllüxdə sahibi bir şirkətdir. Yəni burada bir sərbəst azad bazar rəqabət şəraiti yaranmadığına görə bu keyfiyyətə müəyyən təsir edən amillərdən birisidir. Çünki burada qiymətlər bahadır. Qlobal şəbəkəyə məsələn həmin şirkətdən bu nə qədər qiymət aşağı salsa da bu şirkət yenə də bu qlobal şəbəkəyə provayderlərin qoşulduğu xidmətlər bahadır. O cümlədən ATS-də müəyyən provayderlərin avadanlıqları var bahadır. Yəni bizdə internet baha internet və keyfiyyətsiz internet.
Osman müəllim, minnətdarıq sizə.
Çox sağ olun.
Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyalar Mərkəzinin direktoru Osman Gündüz idi. Azərbaycanda isə qəzetlər hələ də çap variantında çıxır. Qəzetlərin icmalına indi birazdan qulaq asacaqsınız. Qısa elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki, gələcək uşağın sağlamlığını əvvəlcədən necə müəyyənləşdirmək olar? Bu barədə bir söhbətimiz olacaq. Azərbaycanda qadınların qul bazarına əsasən kimlər gəlir? Qul bazarından bir reportajımız da olacaq. Hələlik qəzetlərin icmalını dinləyək. Bakıda müthiş silahlı basqın olub, Yeni Müsavat qəzeti yazır. Bunun bayaq xəbərlərdə də dedik, Lukoil yancaq doldurma mərkəzinə basqın olub bu gecə.
Qəzetin yazdığına görə dünən gecə Şəfa stadionuyla üzbəüz yanacaq doldurma məntəqəsinə hücum olub. 3 nəfər silahlı avtomatla silahlanmış şəxs Jiguli markalı avtomobillə yanacaq doldurma məntəqəsinə yaxınlaşıblar. Onlar məntəqənin operatorundan pul istəyiblər, amma o digər arxa otağa qaçanda onu arxadan güllələyiblər və operator Samir Qulliyev yerə yıxılandan sonra onun üzərindəki pulları götürüb haradan çıxa biliblər və qəzetin yazdığına görə Samir operator Samir Qulliyev hazırda 4 saylı Əfəndiyev adına 4 saylı xəstəxanada aparılıb və orada müalicə olunur. Bu basqınçıların isə 2800 manat məbləğində pul götürüb apardığı bildirilir. Hadisədən dərhal sonra qəzet yazır ki, hadisə baş verəndən dərhal sonra Bakı Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları və digər hüquq mühafizə orqanları hadisə yerində olublar.
Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazırdı. Gün Səhər qəzeti isə yazır ki, Naxçıvanda Çavuş baş leytinantı güllələyib. Deməli, Naxçıvan hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılan Tahir Hüseynov Tovuzdan hərbi xidmətə çağırılan Babeh Məmmədovu güllələyib, qətlə yetirib, Hüseynov hadisədən sonra həbs olunub.
Azadlıq qəzeti isə Qobustanda hadisələr qiyam baş verdiyini deyir. Qəzet yazır ki, 20-dən çox məhbus özünə xəsarət yetirib. Dünən axşam saatlarında qəzetə daxil olan məlumatlara görə xəbərdə bildirilir ki, son 3-4 gündə həbsxanada vəziyyət çox ağırlaşıb, xüsusilə rəhbərlik dəyişəndən sonra məhbuslara qarşı amansızlıq nümayiş etdirilir. Yeni rəhbərlik köhnə rəhbərliyin əleyhinə ifadələr almaq üçün məhbuslara təzyiqlər göstərir. Maraqlı qəzet yazır ki, maraqlı budur ki, yeni rəhbərlik həm də məhbuslara ümumiyyətlə dərman verməkdən imtina edir. Bu barədə məlumatlar digər günlərdə də qəzetlərdə çap olunub, amma bunu Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin nümayəndəsi həmişə təqsib eləyir bu baş verənləri.
Ayna qəzeti yazır ki, Kreml Ermənistanı intensiv silahlandırmağa hazırlaşır. Rusiyanın müdafiə naziri Anatoliy Serdyukov Ermənistanda səfərdə olub, Gümrü şəhərində 100 kisəli hərbi hissəyə baş çəkib. Serdyukov səfəri vaxtı hərbi hissənin və birləşmələrin hərbi texnikası, silahları, təchizatı heyəti ilə tanış olub. O deyib ki, açıqlamalar verib bildirib ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyi 102 saylı hərbi hissənin yenidən qurulması üçün əlavə tədbirlər keçirmək istəyir. Onun sözlərinə görə Rusiya və Ermənistan arasında 2008-ci il üçün imzalanmış əməkdaşlıq planlarında qarşılıqlı münasibətlər əksini tapıb. Əslində, Ayna qəzeti yazır ki, Rusiya Müdafiə Nazirinin Ermənistana səfəri Kremlin bu ölkədə ikinci hərbi bazasının yaratmaq istəyi ilə bağlı olduğunu bir daha təsdiqləyir.
Heydər Əliyev Sovet Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin siyasi bürosunun üzvü olanda Mixail Qarabasov onu öldürmək üçün qatil tutulmuş. Amma Killer işini görə bilməyib və Heydər Əliyev infarkt vurması səbəb olub buna. Məşhur rusiyalı telejurnalist Andrey Karaulov sabiq Sovetlər Birliyinin keçmiş prezidenti Mixail Qarabasov Azərbaycanın mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyevə qarşı sui-qəsd hazırlamaqda suçlayıb. O Bakıda İlham Əliyev Azərbaycana inanıram kitabının təqdimat mərasimində qeyd edilib. Ekspres qəzetinin yazdığına görə Heydər Əliyev Karalov bildirib ki, Heydər Əliyev narkozdan ayılanda başının üstündə Çazov sisterinin səhiyyə nazirini görüb, Çazovun əlində Əliyev və istifa ərizəsinin hazır mətni var idi, telejurnalistə bildirib. Bu, Ekspres qəzeti yazır bunları.
Azərbaycan qəzeti Prezident İlham Əliyevin sərəncamını dərc eləyib, magistral avtomobil yollarının mühafizə zolaqlarının yaşıllaşdırılmasının barədə qərarı alıb ki, avtomobil yollarının mühafizəsinin zolaqlarının yaşıllaşdırılması üçün dövlət büdcəsindən Prezident Ehtiyat Fondundan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə 3 milyon 500 min manat vəsait ayrılsın.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bin Laden dahi imiş. Qəzetin yazdığına görə Daily Telegraph qəzetinə istinadən bir yazı dərc olunub qəzetdə. Qəzetdə qeyd olunur ki, sıralama qəzetdə məşhur adamların, dahi adamların siyasi verilir. Maraqlıdır ki, məşhur terrorçu Usama Bin Laden də dahi hesab edilir. O, Microsoft şirkətin çəkisi Bill Gates və boxçu Məhəmməd Əli ilə bircə 43-cü yeri bölüşüblər. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin yazdıqları idi. Siz qəzetlərin icmalını dinlədiniz, Xəbərətər isə davam edir.
Xəbərətərdən sonra da dalğanı dəyişməyin, dünyanın 800 yaşlı sakini qonağınız olacaq.
Ya oldun gibi görün, ya göründün gibi ol.
Dünyada sevgiyə dair nə varsa, mən orada varam. Savaşa dair nə varsa, mən orada yoxam. Bu sözləri onun Mövlanə söyləyib.
Toprak gibi ol, deniz gibi ol.
Firona deyərlər ki, bir yol açsın. Yoluna deyərlər ki, bir gerçəyə yetirsin. Bu da Mövlanənin müdrik kəlamlarından biridir. Azadlıq Radiosunda UNESCO-nun Mövlanə ili elan etdiyi bu ildə, 2007-ci ildə 800 yaşı tamam olan dünya vətəndaşını, oğlu Mövlanəni anırıq.
Bir mən deyil aləm sənə heyran diyə sevdim.
Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən Azad Yaşar və Mövlanə Cəlaləddin Rumi və onun məsnəvisi kitabının müəllifi Fəxri Uğurlu bu izin qonağıdırlar.
İz mədəniyyət verilişinə ona 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz.
Xəbərlər isə davam edir. Siz bizi Bakıda 101.7 FM-də, Azadlıq Radiosu.az saytında bütün dünyada dinləyə bilərsiniz. Bu qadınların dırnağı boyaya, gözü sürməyə, yanağı ənniyə kirşana həsrətdir. Bu qadınlar da başqa qadınlar kimi bazara gedirlər, amma qul bazarına onların əməkləri bu bazarda satın alınır. Bakının ortasında, neft bakısının düz göbəyində bir neçə bazar var ki, orada qadınların qul bazarı adlanır. Həmin bazarda həmkarımız Sevinç Hüseynzadə olub, həmin qadınlardan biri ilə söhbət eləyib.
Cəmad ilə yaşayır.
Süyran ilə yaşayır.
Bura bax, adı müharibədir. Amma bizim böyüklərimizə müharibə çox xeyir verir. Bilirsən nədir? O sən deyən ən böyüklər var. Müharibə niyə tutarmı? Bəs o villalar nədən çıxsın? Bəs o yar-yaraşıqlar orada neləsin? Mənəm deyən nazirlərin evində geç gör nə cahı cəlal var.
Bunu tez-tez varlıların evinə, villalarına gedib təmizlik işləri ilə məşğul olan, qapı pəncərəsini təmizlədiyini deyən, şərti adı isə Səkinə olan bir qadındır danışan. Bu qadının iş yeri isə küçədir, daha doğrusu qul bazardır. Bəlkə də kimlərəsə qəribə görünə bilər, hətta ola bilsin ki, kimlərsə qadın qul bazarlarının mövcudluğunu birinci dəfədir keçidir. Qul bazarına toplaşan qadınlar deyir ki, onlar 10 ilə yaxındırlar ki, buradadırlar. Gündəlik 6-10 manat, bəzən elə gün olur ki, 20 manata qədər pul qazana bilirlər. Amma elə gün də olur ki, heç müştəri gözə dəymir. Məsələn, Bakıda 25 nəfərin də ölümü ilə nəticələnən binanın çökməsindən sonra bu qadınların işi azalıb. Çünki işi onlara əsasən yeni göydələnlərdə yaşamağa hazırlaşan və təmirdən sonra təmizləməyə ehtiyacı olan mənzillərin sahibidir. Amma harada işləmələrindən asılı olmayaraq qadın qul bazarına gələnlərin hamısının məqsədi birdir. Çörək pulu qazanmaq.
Da indi öyrənmiş ol, işləyir olmasa. Bas ki, cavanların hərəsi müştür uşağı var. Buradan onlar möhtaşdırlar. Onlar bir gün işləməsə, sabah az qalırlar.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, Azərbaycanda qadın qul bazarının olması həm ölkə üçün, həm də onun ad sanı üçün çox pis faktdır.
Əgər o qul bazarı varsa, o Azərbaycan üçün daha bir yadırıcı faktdır.
Məşğulluq İdarəsinin rəis müavini Şahbaz Xələfov isə deyir ki, qul bazarlarına az işləyib, çox qazanmaq istəyənlər gəlir.
Filan kəsin evində filan işi görmək lazımdır. İki dənə zəkrandı birləşdirir, haqqını alır, çıxır, gedir. Onlar ora yığılan adamlar bilirsən kimlərdir. Əsasən o az işləmək istəyən adamlardır. Az işləyib çox qazanmaq.
Qadınların qul bazarında isə iş günü öz axarı ilə davam edir. Kimisi çörək pulunu çıxarıb gedir, kimisi isə sabah ümidlə bu gün də əli boş evinə qayıdır. İşləyib pul qazananlar isə Səkinə kimi özü ilə daha bir zəngin evinin xəyalları ilə kirayə mənzilinə qayıdır.
Bu da bizim bir xoşbəyliyimiz oradan çıxıb. Bütün o varı dağıtın, o cahı calalın hamısını biz onlardan qabağa görürük.
Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Evlənmək, ailə qurmaq həmişə sevən türklərin arzusu olub.
Həkimlər də deyirlər ki, biz bu arzunun əleyhinə deyirik, bu arzuya qarşı çıxmırıq, amma məsləhətdir ki, bu qərarı verməmişdən qabaq bir bizə də müraciət edəsiniz. Ola bilər ki, fikrinizi dəyişəsiniz. Ülkər Akif qızı xəbər verir.
İnsan həyatı nə vaxt başlayır? Doktor Aida Al-Akil iddia edir ki, insan həyatı ürəyin ruhlanması ilə başlayır. Başqa sözlə desək, Quranda da yazıldığı kimi, mayalanmanın 120-ci günündən başlayır. Akil deyir ki, qadınlara abort etdirməyə də məhz hamiləliyin ilk 120 gün ərzində icazə verilir. İstisna hal kimi, yalnız rüşeymdə doğulacaq körpə və ailənin həyatı üçün təhlükə yarada biləcək faciəvi, qaçılmaz problemin olması göstərilir. Akilin dediyinə görə, bu cür istisna hallara Down sindromu kimi səbəblər aid edilmir. Aida Al-Akil Səudiyyə Ərəbistanda King Faisal Mütəxəssis Xəstəxanası və Araşdırma Mərkəzində çalışır. Deyir ki, o və həmkarları doğuşdan əvvəl genetik xəstəliklərə diaqnoz qoya biliblər. Akilin fikrincə, hələ ailə qurmazdan əvvəl insanlara bu cür genetik məsləhətlər verilməlidir ki, daha məlumatlı olub seçimlərini götür-qoy edə bilsinlər. Onun fikrincə, xəstə uşaqların dünyaya gəlməsinin qarşısını yalnız bu yolla almaq lazımdır. Akil deyir ki, genetik məsləhətlərə daha çox Orta Şərqdə ehtiyac var. Çünki burada hətta aralarında qan qohumluğu olan insanlar da ailə qururlar. İsrail və Kipri çıxmaqla Orta Şərq ölkələrində bu cür ailələr 20-70% arasında təşkil edir. 2001-ci ildə isə İran hökuməti əgər testin nəticələri pozitiv çıxarsa, yəni doğulacaq uşaqda talassemiya xəstəliyinin olacağı üzə çıxarsa, qadına abort etdirməyə icazə verib. Qərbdə isə bu fikirlə razılaşmayanlar, buna qarşı olanlar var. Akil deyir ki, İslam təhsilli insanlar da bildirirlər ki, yeni doğulmuş körpəyə sevgi və qayğı göstərilməlidir və İslamın əsas qanunlarından biri də insan həyatını qorumaqla bağlıdır. Hazırda genetik araşdırmalar inkişaf edir, yeni testlər və üsullar əldə edilir. Odur ki, Akil inanır ki, İslam qanunlarından irəli gələn anlayışlar bu yeni uğurları dəyərləndirməyə kömək edə bilər.
Ülkər Akif qızı.
Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayandan sonra idman xəbərlərimiz də olacaq.
Bu gecə Heydər Əliyev prospektində Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsinə silahlı basqın olub.
Beynəlxalq jurnalist təşkilatları Eynullah Fətullayevə verilən cəzanı pisliyiblər.
Bugün Amerika səfirliyinin fəaliyyəti bərpa edilə bilər. Səfir Endorsi belə deyib.
Ağ evin sözçüsü deyir ki, Amerika İrana hücum eləmək fikrində deyil.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də xəbərlərin icmalı. Bu gecə Heydər Əliyev prospektində Şəfa stadionu ilə üzbəyüz Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsində silahlı basqın olub. ANS televiziyası məlumat yayıb ki, maskalı şəxslər məntəqə işçilərini qorxudub pulları aparıblar. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, basqınçılar məntəqənin operatorunu güllələyiblər.
Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev 8 il yarım işgəsli hökmünün əvvəlki cəzasını nəzərə almaqla hesablanıb. Bundan başqa baş redaktor Vergilər Nazirliyinə də 250 min manat pul ödəməlidir.
Amerikadakı jurnalistlərin müdafiə mərkəzi isə Eynullah Fətullayevin həbsini Azərbaycanda jurnalistlərin siyasi motivlərlə təqib olunması prosesinin davamı adlandırıb. Hökmü Sərhədsiz Reporterlar Birliyi də pisləyib. Təşkilatlar Azərbaycan hakimiyyətinə Eynullah Fətullayevi azadlığa buraxmağa çağırdılar.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi bu gündən fəaliyyətini qismən bərpa eləyəcək. Bunu jurnalistlərlə söhbətində səfir Endorsi deyib. Oktyabrın 29-da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məlumat yaymışdı ki, Bakıdakı Amerika, Britaniya səfirliklərinə və bir sıra dövlət qurumlarına qarşı hazırlanan müthiş terrorun qarşısını alıb. Bundan sonra hər şey səfirlik fəaliyyətini dayandırmışdı.
Azərbaycan prezidenti isə deyir ki, ölkədə təhlükəsizlik və sabitlik ən yüksək səviyyədədir, bundan sonra da qorunub saxlanacaq. Prezident İlham Əliyev bu bəyanatı dünən xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin təlim tədris mərkəzinin açılışında verib.
Amerika heç də İrana hücum etmək ərəfəsində deyil. Bunu Ağ evin sözçüsü Dana Perino deyib. O deyib ki, Ağ ev tam aydınlıq gətirir ki, insanlar fikirləşməsinlər ki, prezident İrana hücum əmri verməyə hazırlaşır.
Xəbərlərin icmalı bu qədər. İndi də idman xəbərləri.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Afqanın prezidenti Ramiz Mirzeyevin vəfatından sonra boş qalan postun taleyinə qurumun icra komitəsinin yaxın günlərdə keçiriləcək iclasında aydınlıq gətirilə bilər. Həmin iclasda Afqanın prezidenti vəzifəsini kimə isə müvəqqəti tapşıracaqlar. Afqanın yeni prezidentinin adı isə bu qurumun hesabat seçki konfransında müəyyənləşəcək.
Romanın hücumçusu və kapitanı Francesco Totti çərşənbə günü komandasının Lazio ilə qarşılaşmasında meydana çıxa bilməyəcək. O, topuq zədəsi yüzündən Milanla bazar günü keçirilən oyunu da buraxıb. Çox güman ki, Totti meydana noyabrın 7-sində çıxa biləcək. Həmin gün Roma səfərdə Lissabonun Sporting ilə qarşılaşacaq. İdman xəbərlərimiz bu qədər. Sonda hava məlumatı.
Səhər tezdən paytaxtda çiskin olacağı gözlənilir. Günortan sonra hava tutulacaq. Axşam narın yağış yağa bilər. 20 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava duman olacaq. Axşam qısa müddətli yağış yağma ehtimalı var. Əksər rayonlarda şərq küləyi əsəcək. 15-20 dərəcə isti olacaq.
Bu qədər. Gün boyu xoş xəbərlər eşitməyi arzulayırıq sizə. Səhərlər isə xəbərləri Xəbər Ətərdən eşitməyi yaddan çıxarmayın. Xəbər Ətər verilişi burada başa çatır, amma gün ərzində verilişlərimizi 101.7 FM-də izləyin. Bakı sakinləri psixiatrlara üz tuturlarmı? Can Bakının verilişinin bugün mövzusu olacaq. Qonaq isə Səhiyyə Nazirliyinin baş psixiatrı Gəray Bəyli olacaq.
Xəbər Ətər burada başa çatsa da Azadlıq Radiosunun verilişləri iz mədəniyyət rubrikası ilə davam edəcək. Bu 35 dəqiqədə də sizinlə biz idik. Maarif Çingizoğlu,
Hülviyyə Əsədzadə.
Hələlik.
Sağ olun.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Da uçtu da yola geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Hələn kimas kəm qoyusun? Bağlaşmaq yox!
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Ya oldun gibi görün, ya göründün gibi ol.
Dünyada sevgiyə dair nə varsa, mən orada varam. Savaşa dair nə varsa, mən orada yoxam. Bu sözləri Ulu Mövlana söyləyib.
Toprak gibi ol, deniz gibi ol.
Fikir onu deyərlər ki, bir yol açsın. Yol onu deyərlər ki, bir gerçəyə yetirsin. Bu da Mövlana'nın müdrik kəlamlarından biridir. Azadlıq radiosunda UNESCO'nun Mövlana ili elan etdiyi bu ildə, 2007-ci ildə 800 yaşı tamam olan dünya vətəndaşını Ulu Mövlana'nı anırıq.
Bilmən deyil aləm sənə, heyran deyə sevdim.
Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən Azad Yaşar və Mövlana Cəlaləddin Rumi və onun məsnəvisi kitabının müəllifi Fəxri Uğurlu bu izin qonağıdırlar.
Evladır yardan geçərək.
Azad bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Fəxri bəy, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Mövlana Cəlaləddin Ruminin 800 yaşı tamam oldu. Necə bilirsiniz, Mövlana Cəlaləddin Rumi kimdir və niyə adı dillərdən düşmür bu 800 il keçib aradan?
Mövlana Cəlaləddin Rumi 8 il öncə yaşamış və bizim dahi Nizami Gəncəvidən ədəbiyyat sahəsində dahili estafetini almış bir türk şairidir, türk mütəsəvvifidir. Onun 800 il öncə hələ əsərlərində açıqlamış olduğu ideyalar bu gün də son dərəcədə aktualdır və qüvvədədir. Təsadüfi deyil ki, bu gün dünyada çox geniş miqyasda təbliğ olunan qloballaşma fəlsəfəsi əslində 800 il öncə Məsnəvi əsərində müxtəlif pritçalar şəklində oxuculara çatdırılmışdı. Qeyd etmək lazımdır ki, Mövlana Cəlaləddin Ruminin UNESCO tərəfindən 800 illiyinin qeyd olunması bu dahiyə həsr olunmuş ilk tədbir deyildir. 1973-cü ildə Mövlana Cəlaləddin Ruminin vəfatının 700 illiyi ilə əlaqədar UNESCO daha bir anma mərasimi keçirmişdi. Və bu silsilə tədbirlər şəklində bütün dünyada qeyd olunmuşdu.
Didarına müştaq olacaq.
Mənim fikrimcə Mövlana Rumi həm də şərqdə vaxtı ilə mövcud olmuş böyük bir axının, böyük bir cərəyanın qərbdə sufizm, şərqdə təsəvvüf deyilən nəhəng bir cərəyanın ən parlaq nümayəndələrindən biridir. Mövlananın ümumiyyətlə dünya poeziyasına, dünya fəlsəfi fikrinə çox böyük təsir olub. Bildiyiniz kimi hətta Hegel ruh fəlsəfəsi əsərində Mövlanadan, Mövlananın fəlsəfəsinə istinad edib, ödəyə çox böyük təsir olub və digər qərbin böyük fikir adamlarına Mövlananın təsiri, yəni şərqin dünya çapında tanınan və qəbul olunan, təsiri duyulan nəhəng simaları biridir.
Yarattığın cihan için, bize verdiğin can için, indirdiğin Kur'an için, sana hamd olsun Allah'ım, şükürler olsun Allah'ım.
Bəs Mevlana öz müdrik kəlamlarını, deyimlərini, zərif düşüncələrini kimlərə, hansı əsərə, hansı insana ünvanlayırdı 800 il öncə?
Mənə elə gəlir ki, o bütün zamanlara ünvanlayıb öz fikrini. Yəni ruh adamı üçün ilahiyyat, sözün əsl mənasında ilahiyyat adamı üçün bir zamansızlıq anlayışı da mövcuddur. Əbədi dəyərlər var, əbədi əxlaq var. Mevlananın və digər sufilərin təbliğ elədiyi dəyərlər məhz bunlar idi. O dəyərlərin zamanı olmur fikrimcə. Sadəcə o dəyərlər hər zamanda özünün fərqli ifadələrini tapa bilər. Tam ki bir zamanlar sufi poeziyası var idi, 20-ci əsrdə tamam başqa şəkildə. Amma o dəyərlər itmir. Bu mənada mən sufizmə ümumiyyətlə geniş bir anlayışım baxıram.
Allahım, gecə edər, gün edərsin, kullarımı hep denərsin.
Azad bəy, bəs onun şah əsəri Məsnəvi nədən dillərdə gəzir bu qədər və niyə irq deyil, coğrafiya tanımır?
Mövlananın Məsnəvi əsəri 25.618 beytdən ibarətdir və bunların ilk 18 beytini Mevlana öz əli ilə yazıb. Günlərin bir günü rəvayətlərə görə onun müridlərindən Hüsaməddin Çələbi Mevlanaya yanaşır və ona deyir ki, ustad, sizin indiyə qədər əldə etmiş olduğunuz biliklərin hər hansı bir əsər şəklində ortaya çıxması dünyanın bütün güşələrində sizin yetirmələrinizin yetişməsinə səbəb ola bilərdi. Nə üçün belə bir əsər yazmırsınız? Və Mevlana bunun cavabında öz sarığından ilk 18 beyti yazdığı kağızı çıxarır və Hüsaməddin Çələbiyə oxuyur. Və bu 18 beytin ardınca 25.600 beyti Mevlana Cəlaləddin Rumi vəhi şəklində söyləyir, diktə edir və Hüsaməddin Çələbi bunları qələmə alır. Və bunların iş birliyi haradasa müəyyən fasilələrlə 9 ilə sığır.
Əsl adı Mühəmməd, ləqəbi Cəlaləddindir. Salnamələrdə Xudavəndi yar, hakim, hökmdar ismi ilə də anılıb. Mövlanə bizim əfəndimiz və ya ağamız mənasını verir. Əsrlər uzunu xalq öz sevimli şəxslərini bu adla çağırıb. Həyatının böyük bir hissəsini Rum diyarı Anadoluda keçirdiyi üçün Mövlanə-i Rumi, Mövlanə Cəlaləddin Rumi və ya sadəcə Rumi kimi anılmaqdadır. Bilirsiniz, əziz qonaqlar, bütün dünyada anılan və tanınan Cəlaləddin Ruminin əsərləri Azərbaycan türkçəsinə niyə belə gec çevrilib?
Ümumiyyətlə, bu nədən belə gec tərcümə olunub?
Bəli, yəni elə bir sovetlər sevmirdilər Rumini.
Bəli.
Demək olar mı belə?
Hətta düzdür, üzə düşüb bəzi o vaxtı antologiya, persiski, poeziya belə şeylər çıxırdı. Ora Ruminin divanından qəzəllər salırlar, bəzən məsnəvisindən hekayətlər salırlar. Amma xüsusi fərqləndirmək və başqa şərq şairləri kimi onu təbqatına yer verilmirdi. Təkcə Mevlananın yox, sırf o təsəvvüf xəttinin üzərində duran digər şairlərin də təbliğatına xüsusi yer verilmirdi. Bu bir yandan ideologiya ilə bağlı. İkinci bir yandan da mən sizə deyim, hekayətlər öz yerində. Yəni elə demək olarsa, bu hekayətlərdən başqa şairlərdə də var. Amma Mevlananın xüsusi fərqləndiyi mənim fikrimcə poeziyasında məqam onun divanıdır. Tərcümənin az təbliğ olmanın bir çətinliyi də mənim fikrimcə o divanın ümumiyyətlə çox çətin tərcüməyə gəlməsidir. Tutaq ki, təqribən bizim Nəsiminin o fəlsəfi məndə sığar hicam və digər o haqqda adam oğlu özüdür. Bu tipli, bu ruhlu təqribən deyirəm. Şeirlərdir ki, onlar çox çətin tərcümə eləmir.
Azərbaycan dilinə tərcümənin gecikməsində bəlkə də müəyyən məqamlar təsir göstərib. Bunlardan biri də Mirzə Fətəli Axundovun Kəmal-i Dövlə Məktubları əsərində Molla Rumi deyə Cəlaləddin Rumi haqqında demiş olduğu fikirlərdir. Orada deməli 4 abzasda Mövlana Cəlaləddin Rumi haqqında fikirlər açıqlanır. Bunlardan ikisi mənfi xarakterlidir. Yəni Mirzə Fətəli Axundov daha çox materialist tipli düşüncə sahibi olduğuna görə Mövlananı tənqid edir. Yəni onun vəhdət-i vücud fəlsəfəsini tənqid edir və sonrakı 2 abzasda isə daha çox onun ustad bir şair, böyük bir sufi olduğunu açıqlayır. O ki qaldı Mövlananı istər Sovet dövründə, istər Azərbaycanda tərcüməsi məsələsinə. Mövlana Cəlaləddin Ruminin irsi Bertels tərəfindən geniş bir əsərdə araşdırılıb. Bu sufi ədəbiyyatla bağlı bir əsərdir. Yırma, məni sənin
cəmalindən. Mövlanə Cəlaləddin Rumi 609-cu il Rəbbül ayının 6-sında, 30 sentyabr 1207-ci ildə, indiki Əfqanistanın ərazisində, Bəxş şəhərində doğulub. Atası Bəlxin tanınmış və əsli nəsilli ailələrindən olub. Ona Sultanül Üləma, Alimlər Sultanı, Alimlər Alimi ləqəbini veriblərmiş. Həm də Bahəddin Vələd adı ilə tanınan bu böyük alim, deyilənə görə xətalarını hökmdarların üzünə söyləməkdən belə çəkinməzmiş.
Səni sevmək mənim.
Mövlanənin atasının ilə bu səbəbdən Bəlxdən Konya'ya köç etdiyi bildirilir. Bu köç zamanı Mövlanənin cəmi 21 yaşı vardı. Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən Azad Yaşar və Mövlanə Cəlaləddin Rumi və onun məsnəvisi kitabının müəllifi Fəxri Uğurlu bu izin qonağıdırlar.
İmandan ayırma.
Mövlanə Cəlaləddin Ruminin haradasa 5-6 şeiri qalıb türkçə və bunlar çox kiçik parçalar şəklindədir. Və dünənki şeir və musiqi məclisində, musiqili komediya teatrında keçirilən tədbirdə onların bir çoxu səsləndi. Yəni səviyyə olaraq onların səviyyəsi hər halda Yunus Emrənin sufi fəlsəfi fikirləri açıqlayan şeirlər səviyyəsində deyil, daha zəifdir. Yunus Emrə özü bir neçə dəfə Mövlanə Cəlaləddin Ruminin məclisində iştirak edib və bir çox araşdırıcılar qeyd edirlər ki, onun fəlsəfi dünya görüşünün və üslubunun formalaşmasında Mövlanə Cəlaləddin Ruminin o moizələrinin çox böyük effekti olub. Və qeyd elək ki, Yunus Emrə də UNESCO-nun yubileyləri keçirilən ən məşhur şairlərindən biridir.
Ayırma.
Mövlanənin atası Sultan Ülüləma Konya'da böyük şan şöhrətlə qarşılanır. Onun üçün ayrılmış Altın Əba mədrəsəsinin hücrəsində yerləşir və Əlaəddin camisində moizələr oxuyur.
İlahi bülbül.
Deyilənə görə Sultan öz əmirləri ilə onun moizələrini dinləməyə gələrmiş. Bahəddin Vələd Konya'da o qədər sevilir ki, ona şəhərin ən gözəl yerində, Sultan köşkündə bir mədrəsə tikirlər. Sultan Ülüləma, oğlu Mövlanə və ailəsi bu mədrəsəyə daşınırlar.
I was there in the beginning and I was the spirit of love.
Bahəddin Vələd vəsiyyətinə görə burada dəfn olunub. Elə Mövlanə həzrətlərinin türbəsi də burada, atasının yanındadır.
Hangover. Of love and only the sorrow.
Adətən Rumi deyərkən Şəms Təbrizi xatırlanır. Bilmirəm, bu niyə belədir? Onların münasibətləri necə olub?
Onların münasibətləri formalaşan zaman, yəni onlar tanış olan vaxtı, Cəlaləddin Rumi heç də cavan deyildi.
Şəms Mövlanədən 21 yaş böyük olub.
Bəli.
Deməli, rastlaşdıqları zaman Şəmsin 58, Mövlanənin 37 yaşı
olub. Bu görüşü haqlı olaraq iki dənizin qovuşması adlandırırlar. Çox möhtəşəm və Mövlanənin həyatında həllici rol bu görüşün.
Ərəbcə buna Miracül Bəhreyn deyirlər.
Şəms Təbrizi deyildiyinə görə onun da həyat əfsanələrlə doludur. Bəzən nəyin fakt, nəyin əfsanə olduğunu ayırmaq çətindir. Amma belə deyirlər ki, Şəms Təbrizi o zaman gəzərgi dərviş olub, özündən mürid götürməzmiş. Bu yalnız belə deyək, kamil insanlarla ünsiyyətə üstünlük verərmiş. Günlərin birində də gəlir Konya'ya, kervansarada yerləşir və kervansardan eşiyə çıxanda görür ki, bir cavan oğlan gəlir atın üstündə, ətrafında adamlarla, əsabələrlə, necə deyərlər, bu çox baxır ki, belə ay kimi işıq verir. Bu insanın, yəni Cəlaləddinin görünüşü bunda müəyyən artıq ilkin təəssürat oyadır. Özünü belə gəzərgi bir dilənçi şəklində salır və gəlib yanından keçəndə bu qəfildən buna sual verir Şəms Təbrizi. Deyirsən, kim böyük olar? Məhəmməd peyğəmbər yoxsa Bayəzid Bəstami? Bayəzid də bildiyiniz kimi məşhur sufi şeyxlərindəndir. Bu zaman Mövlanə duruxur və deyir ki, əlbəttə Məhəmməd peyğəmbər, çünki Quranda yazılıb bu Xatəmül Ənbiyadır, peyğəmbərlərin möhürüdür. Deyir, bəs onda niyə Məhəmməd peyğəmbər deyir ki, Sübhansan, Sübhansan, səni axıra qədər dərk eləyə bilmədik. Amma Bayəzid deyir ki, Sübhanam, Sübhanam, gör mənim məqamım necə də əzəmətlidir, necə də yüksəkdir. Və bu zaman bunların ünsiyyəti bundan başlayır. Sonra çəkilirlər bir küncə, mədrəsədə dərslər qalır, günlərlə tələbələrin valideynləri şikayətə gəlirlər və bunların haqqında artıq nalayiq rəvayətlər uydurmağa başlayırlar. Çünki o adamların çoxu bu ünsiyyətin nə demək olduğunu, bu ruhani ünsiyyətin, bu eşqin nə demək olduğunu təbii ki, dərk eləyə bilməzlər. Heç bu gün də çətin ki, çoxları onu dərk eləyə bilsin.
Look at me and hear me.
Əsl adı Mühəmməd, ləqəbi Cəlaləddindir. Salnamələrdə Xudavəndiyar, hakim, hökmdar ismi ilə də anılıb. Mövlanə bizim əfəndimiz və ya ağamız mənasını verir. Əsrlər uzunu xalq öz sevimli şəxslərini bu adla çağırıb. Həyatının böyük bir hissəsini Rum diyarı Anadoluda keçirdiyi üçün Mövlanə-i Rumi, Mövlanə Cəlaləddin Rumi və ya sadəcə Rumi kimi anılmaqdadır.
Siz söylədiniz ki, yəni Şəms aynaya baxırdı, orada Mövlana'nı görürdü. Mövlana da aynaya bakırdı. Bəli, bəli. Bəs kim sındırdı bu aynanı?
Bu aynanın sınmasında, yəni hələ ilk onların rastlaşması sırasında da, bu deməli onların görüşü Mövlana'nın bir sonraki xəlifəsi olan Zərrin Kubun həyətində baş verir və onlar çəkilirlər bir hücrəyə. Deyilənlərə görə 6 ay baş-başa qalırlar. Həmən dövrdə Mövlana müridlərini də buraxır. Nə dərs keçir mədrəsələrdə, 3 mədrəsədə dərs verilmiş. Şikayətlər gəlir, hər kəs, yəni adi avam, qara cəmaat deyədən, bunlar haqqında yalnız düşünə biləcəklərini düşünürlər və bunlara qara yaxmağa çalışırlar. Bunlar nə qədər onlara anlatmağa çalışırlar ki, biz ruhi bağlılıq, mənəvi simbioz deyək buna, təzə bir termin olsun. Mənəvi simbiozda yaşayırıq. Heç kim onlara inanmır və hətta iş o yerə çatır ki, Mövlana'nın kiçik oğlu da, Əlaəddin Çəbi, bu dəstəyə qoşulur və onun da beynini doldururlar. Sonda Şəmsəddin Təbrizinin xətrinə dəyirlər, təhqir edirlər onu. O küsür gedir, gedir Şam şəhərinə. Mövlana sonra 15 nəfərdən ibarət bir dəstə göndərir. Onun gölünü almaq üçün, onu geri qaytarmaq üçün xüsus şeir yazır. Aha, Sultan Vələd oğlunu da ora başçı kimi təyin edir. Və bu qafilə, deməli, Konya'dan durur, gedir Şama. Və orada uzun axtarışlardan sonra tapırlar, şeiri təqdim edirlər ona. Şeiri oxuyur Şəmsəddin Təbrizi, Mövlana ilə keçirdiyi günlərin təsiri altında durur, gəlir Konya. Və Mövlana onu qarşılamaq üçün şəhərin qapısına çıxır. Baxmayaraq ki, şəhərdə kifayət qədər nüfuzlu bir insan idi. Qarşılayır və bunlar dostluqlarına davam edirlər. Hətta Mövlana bunların arasındakı dostluqda hər hansı bir cinsi, maddi bağın olmamasını göstərmədən ötürü qızlığa götürmüş olduğu Kimya xanım adlı bir qızı onu Şəmsə evləndirir. Hangi zamanda hardasa 6 ay sürür bu da. Sonra təkrar dedikodular güclənir. Görünür, Mövlana və ya Şəmsin birlikdə yaymış olduqları işıq bu zülməti dağıtmağa yetərli deyilmiş. Və günlərin bir günü Şəms Təbrizi yoxa çıxır. Deyilənlərə görə onu öldürüb, kimsənin yaşamadığı bir quyuya, istifadə eləmədiyi bir quyuya atıblar və üstündə qapayıblar ağır bir daşın. Mövlana ondan sonra çox böyük mənəvi sarsıntı keçirdir. Hətta ona gəlib deyəndə ki, Şəms ölüb, heç cür inanmır buna. Çünki Şəmsin ölümünə heç cür inana bilməzdi. O dərəcədə güclü bağlar vardı. Və çox sonralar, hardasa bir 2 ilə qədər bu yəni sarsıntı davam edir. Sonra o özünə bir başqa xəlifə seçir.
Mövlana Cəlaləddin Rumi 1273-cü il dekabrın 17-sində Konya'da dünyasını dəyişdi və atasının türbəsində torpağa tapşırıldı. Bu türbə əsrlərdir ziyarətgahdır. Sizcə Mövlananı tanımayanlar nə itirirlər?
Zümər surəsinin 9-cu ayəsidir. Heç bilənlərlə bilməyənlər bir olur mu? Yəni, olar mı? Yəni, insan müvəqqəti olaraq bu dünyaya gəlir, nələrsə əxs edir, nələrsə öyrənir, nələrisə kiməsə öyrədir və yaxşı mənada kiməsə müəyyən bir meyil və yaxud həvəs, eşq aşılaya bilirsə, bu özü böyük bir savabdır. Hər halda mən inanıram ki, Mövlananın irsini, istər məsnəvini, istər digər əsərlərini öyrənən adamlar, hətta onun haqqında kitablar belə oxuyanlar oradan bir çox şeylə öyrənəcəklər. Bugünkü gün bizim cəmiyyətimizdə milli ideologiyanın tam şəkildə ortaya qoyulmaması, Azərbaycançılıqdan çox söhbət gedir, amma ortada heç nə yoxdur. Müstəqil dövlətimizin son dərəcə güclü bir növrəyə malik olmasında inanıram ki, Mövlana irsinin çox böyük rolu ola bilər. Çünki Mövlana daha çox bir şeyə bağlılığı, səmmiyyəti, eşqi, özündən keçmişliyi deyirlər türkcə buna. Alçaq könüllülüyü, buradakı alçaq heç də bizim bildiyimiz, yəni bugün işlətdiyimiz alçaq mənasında deyil. Alçaq yəni ki, özünü üstün tutmamaq, başqa qarşısındakından aşağı tutmaq mənasında könüllü hissləri aşılanır oxucular.
Məncə Mövlananı tanımayan özünü tanımaz. Sadəcə Mövlananı tanımaq, Mövlananı tanımaq naminə deyil. Mövlananı və digər böyük sufiləri oxuyan kəs ilk növbədə özünü tanıyır. Özünün vücudunda, cismində gizlənən varlıqdan xəbər tutur və məşhur səhvəmsə hədisdir, kim özünü tanısa Allahı da tanıyır. Özünü tanımayan nə Allahı, nə dünyanı, heç nəyi tanımaz.
Davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
o kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
A Mevla ya Mevla ya, gel Mevla ya Mevla ya.
Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən Azad Yaşar və Mövlanə Cəlaləddin Rumi və onun məsnəvisi kitabının müəllifi Fəxri Uğurlu bu izin qonağıdırlar.
Bəs sualımın ikinci hissəsi qaldı, Mövlanə kimlərə sirlərini açmaz?
Əslində Mövlanə yəni heç kimlə özü arasında pərdə qoymur. O necə varsa özünü ortaya qoyub əsərlərindədir. Sadəcə olaraq o əsərlərin arxasındakı art mənalara çatmaq üçün insan öz ruhunu cilalamalıdır. Öz ruhunu o dərəcə cilalamalıdır ki, o pərdənin arxasına sıza bilsin və o mənaları, yəni o necə dalğıc klassik ədəbiyyatımızda qəvvas deyirlər. Suyun dərin qatlarına baş vurub oradan incilər, məna inciləri dür çıxarda bilirsə, oxucu da həmin əziyyətlər qatlaşmalıdır. İstər sufizm haqqında, istər şərq ədəbiyyatı haqqında, fəlsəfəsi haqqında əsərlər oxumalıdır. Yəni mən çox belə təsadüfən ki, heç gözləmədiyim insanlarla bəzən Azərbaycanda rastlaşıram. Adi insanlar. Bəzən elə ruh halı olur ki onlarda. Onlar yəni mən inanıram ki, Məsnəvini və yaxud Mövlananın əsərlərini ilk oxuyuşdan oradan nələrsə qavrayacaqlar. Çünki Azərbaycanda bu baza var. Azərbaycanda əsrlər boyu sufilik ənənələri olub, hürufilər olub. Hələ də bizdə xanəgahları var. Yəni onların restavrasiyası aparılır. Yəni bu da göstərir ki, dövlətimiz yəni abidələrə baxmayaraq ki, ruhani təriqətlərə məxsus obyektlər olub, bunların da rekonstruksiyasına böyük diqqət və vəsait ayırır.
Kən Yunus Haqqa ərərkən Mövlana gəldiyorkən.
Bir məqamı da deyim. Mövlanə öz yaradıcılığıyla iki sözə öz möhrünü vurub. Bunlardan biri Mövlana sözüdür, digəri Məsnəvidir. Məsnəvi bayat dediyimiz kimi qoşuş qafiyələnən bir şiir formasıdır. Bugün baxmayaraq ki, dünyada yüzlərlə, minlərlə, milyonlarca bəlkə məsnəvilər var. Məsnəvi dediyiniz zaman məhz Mövlan Cəlaləddin Ruminin məsnəvi mənəvisi yada düşür ilk növbə. Yəni bu formaya o öz möhrünü vurub. İkinci termin Mövlanadır. Mövlana farsça mənim ağam deməkdir. Mövlanə, mənim ağam, mənim böyüyüm, liderim mənasında. Mövlana Cəlaləddin Rumi haqqında digər, yəni bizim yüzillikdə yaşamış olan türk şairi Nazım Hikmət çox gözəl bir şeir yazıb. Bu şeiri ilk dəfə o hələ 20 yaşında olarkən yazıb. Tarix mənbələrdə qeyd olunur ki, Nazım Hikmətin atası, hətta babası da bu Mövləvi təriqətinə çox meyilli insanlar olublar. Hətta babası bir neçə dəfə Nazım Hikməti özü ilə bu Mövləvi ayinlərinin icra olunduğu məclislərə aparıb. Nazım Hikmətin 20 yaşında yazmış olduğu şeir, şeirin hər bəndi "Mən də sənin müridinim Mevlana" deyə misralarla bitir. Yəni hiss olunur ki, Nazım Hikmət hələ o zaman bu sufilik dünya görüşünə çox böyük bağlılıq duyurmuş özündə. Şeirin adı "Sən yoxdun". Nazım Hikmət bunu ömrünün son illərində yazıb. Qar kəsdi yolu, sən yoxdun. Diz çöktüm qarşında, seyr etdim üzünü, gözlərim qapalı. Gəmilər keçmir, təyyarələr uçmur, sən yoxdun. Qarşında divara sökənmişdim, danışdım, danışdım, danışdım, ağzımı açmalım. Sən yoxdun, əllərimlə toxundum sənə, əllərim üzümdə idi. Yəni, bu bir insanın bir başqasına çevrilməsinin vizual təsviridir. Eyni çevrilmə Mövlana ilə Şəms arasında baş vermişdir.
In my hallucination I saw my beloved flower garden.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Siz sağ olun.
My dizziness, in my drunken haze, whirling and dancing like a spinning wheel. I saw myself as the source of existence.
Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən Azad Yaşar və Mövlanə Cəlaləddin Rumi və onun məsnəvisi kitabının müəllifi Fəxri Uğurlu bu işdə bizə yardımcı oldu. There is only the hangover and the memory of love. 800 yaşı tamam olan dünya vətəndaşı bu radiodastan belə adlanırdı. I yearn for happiness. I ask for help. I want mercy. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı burada başa çatdı. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Ya oldun gibi görün, ya göründün gibi ol, güneş gibi ol. Akar su gibi ol, toprak gibi ol, deniz gibi ol, ölü gibi ol. Ya oldun gibi görün, ya göründün gibi ol. Bizim kalay.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.